Брэсцкага відэаблогера зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты па Брэсцкай заходняй выбарчай акрузе нумар 1. Фота свайго пасведчання Сергей Петрухін выклаў у сацыяльных сетках 10 жніўня. Петрухін вядомы ў горадзе серыяй сваіх дакументальных фільмаў-рэпартажаў аб праблемах мясцовых жыхароў. Відэаблог ён вядзе 2 гады. Па словах самога Петрухіна, у сваіх сюжэтах ён агучвае выпадкі злоўжывання ўладай з боку чыноўнікаў ды праваахоўнікаў. Яшчэ перад пачаткам збору подпісаў Петрухін паведаміў Еўрарадыё, што сваім удзелам у сёлетніх выбарах ён пераследуе тыя ж самыя мэты, што і пры стварэнні блогу – інфармаваць кіраўніцтва краіны аб праблемах у рэгіёнах. На яго думку, уласны канал на YouTube – добрая стартавая пляцоўка для перадвыбарчай кампаніі, бо ён там мае аўдыторыю сваіх прыхільнікаў, якая ўвесь час павялічваецца.
Я сваім блогам пытаюсь данесці да руководства страны, до Александра Григорьевича, што власть на местах скрывает истинное положение дел, а ему докладывают совершенно другое. И я очень хочу, чтобы про мой блог знал и он, потому что я показываю истинное положение дел в городе. Все у меня доказано, все у меня основывается на фактах. И за каждое свое слово, за каждый свой видеоблог, видеопост я отвечаю.
Свае подпісы за Петрухіна аддалі 1253 жыхары Ленінскага района Брэста. Увогуле, са словаў старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай, зарэгістравалі 522 кандыдаты ў дэпутаты. Не зарэгістравалі 93 чалавекі. Яшчэ 16 чалавек самі адмовіліся ад удзелу ў парламенцкіх выбарах. Ярмошына адзначыла, што ў параўнанні з парламенцкімі выбарамі 2012 года на выбары 2016 года было вылучана на 130 чалавек больш. Зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты ўжо маюць права весці агітацыю. Выбары ў палату прадстаўнікоў прызначаныя на 11 верасня. Раман Усцінаў спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».